Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga rahmatlar aytamiz. Aziz ota-onalar, bola tarbiyasi har birimizga yaxshi tanish bo'lsa kerak. Bu ko'pchilik o'ylaganidek oson amalga oshadigan ishlardan emas albatta. Bolalarga yaxshi va to'liq tarbiya bera olmayotgan ota-onalarning xafa bo'lganini ko'rib albatta Xudovand buning sabablarini tushunadi. Har bir ota-onaga Xudovand bola tarbiyasida yordam berishini istaydi. Biz ota-onalarchi buni istaymizmi? Mana shu savolni har birimiz o'zimizga berib ko'rishimiz lozim. Xudovand odam ato va mama havoga yaratib bergan sharoitni hech bir ota-ona o'z farzandlariga yaratib bera olmaydi. Chunki odam ato bilan mama havo Xudovand belgilab bergan joyda yashar edi. Xudovand ko'rsatgan joy esa dunyodagi eng go'zal va tinch joydir. Bundan tashqari bizga ma'lumki, Xudovand ular bilan har kuni gaplashar edi. Eng muhimi, Xudovand ularga yaxshi tarbiya berdi. Ya'ni Xudovand aytdiki, barcha mevalardan yeb qorin to'ydirish mumkin, lekin mana shu bog'ning o'rtasidagi daraxtning mevasidan yeyish mumkin emas. Albatta, odam va havo Xudovandning aytganlarini bajarar edi. Qachonki tashqaridan boshqa kimdir ularning orasida adovat solgunga qadar. Bilamizki, shayton doimo Xudovandning ishlariga qarshilik qilib keladi. Shu jumladan biz bolalarimizga Xudovand haqida o'rgatganimizda ham shaytonga ushbu tarbiya yoqmaydi va u barchasini buzishga harakat qiladi. Aziz ota-onalar, shuning uchun tarbiyani Xudovandning kalomiga asoslanib, Xudovand ila maslahatlashib olib borish bizning shaytondan birinchi himoyamizdir. O'z ota-onasiga unchalik quloq solmaydigan bolaga tarbiya berish ancha mushkul. Shuning uchun bolaga doimo ibodat qilib, Xudovandning so'zlari orqali tarbiya bersak, o'z maqsadimizga yanada tezroq erishamiz. Bolaga tarbiya berish ham har bir ota-ona o'tishi lozim bo'lgan muhim sinovlardan biridir. Barchasi Xudovandning diqqat markazida turibdi. Xudovandga qanchalik sodiq bo'lib, uni aytganlarini bajarsak, Xudo ham bizga shunchalik yordam berishga shoshiladi. Hurmatli ota-onalar, bola tarbiyasi qanchalik erta boshlansa, maqsadimiz sari shunchalik tezroq boramiz. Xalqimizda bugungi ishni ertaga qo'yma degan naql bor. Demak, bola tarbiyasini shu bugunoq boshlash lozim. Azizlar, bir muhim masalani aytib o'tmoqchi edim. Agar bugundan jiddiy bola tarbiyasi bilan shug'ullanishni istagan bo'lsangiz, barcha tarbiyaviy istaklaringizni bir kunda amalga oshirishga shoshilmang. Asta-sekin boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.